Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden នឹងតែងតាំងសមាជិកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺ COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការសាកល្បងប្រទេសនានាចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចានចោលសំណើរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសុំលុបចោលបទញុះញង់ពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌចិនថ្កោលទោសកតិកាសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំរឿនសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងការស្នើទ្រុបពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Joe Biden ដែលគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្នុងចំណោមនោះគេបានវាយការថាលោក Anthony Blinken ដែលជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាចជាជំរើសរបស់លោក Biden នៅក្នុងការតែងតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងការបរទេសលោក Blinken មានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Biden បន្ទាប់ពីបម្រើការងារនៅក្នុងទូនីតិផ្នែកសន្តិសុខជាតិចុងខ្ពស់នៅពេលដែលលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេលនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ការតែងតាំងលោក Blinken ដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវគេរំពឹងទុកនោះគឺលោកស្រី Linda Thomas Greenfield អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោក Jake Sullivan អាចត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ស្របពេលដែលលោក Biden កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធពំពំសុខចិត្តចុះចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Trump បានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកតាម Twitter ថាយើងនឹងរកឃើញសិលឹកឆ្នោតដែលមានការលួចបន្លំក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនតស៊ូឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅមុខក្រុមសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោក Trump មិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីទេកន្លងមកដែលក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកបានចាញ់ឬបានដកចេញនូវពាក្យបណ្ដឹងចំនួន34ដែលអះអាងថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងសំខាន់ដែលលោក Biden ត្រូវបានគេព្យាករថាបានឈ្នះអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺ COVID-19 ២រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេផ្ទាល់នឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនេះទេលោក Montse Slau ប្រធានទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្របសម្រួលនិងពន្យារការផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះវ៉ាក់សាំងទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech និងក្រុមហ៊ុន Moderna វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពចំនួន 95% នៅក្នុងការសាកល្បងហើយឥឡូវនេះកំពុងរង់ចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃចំនួនរាប់ម៉ឺនករណីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាន់តូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fresh the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថាលោកក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផៅស៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលគេស្នើឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាចាក់ខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់វាទេហើយខ្ញុំក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាដោយសន្និដ្ឋានថាទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតចំពោះវ៉ាក់សាំងទាំងនេះបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេមកនៅពេលដែលសាធារណជនអាមេរិកឮអំពីដំណឹងនេះអ្នកត្រូវជឿជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសុវត្ថិភាពប្រទេសនានាកំពុងចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញនូវផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅដើមខែក្រោយលោក Jens Spahn រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានហេតុផលដែលត្រូវមានសុតិធិធិញ្ញុំថាវ៉ាក់សាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះហើយថាបន្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាតការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គម្រោងដំបូងដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងលើក្រុមពលរដ្ឋចំនួនលឿនបំផុតនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូខាងមុខគឺ2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងពិនិត្យលើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅអសនសកម្ពុជា20កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបណ្ដាលមេដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានសន្យាធ្វើការរួបរងគ្នាដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះមនុស្សជាង58លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមនុស្សជាង1លាន3សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនាំមុខគេលើពិភពលោកដោយមានការឆ្លងជំងឺនេះជាង12លានករណីបន្ទាប់ពីនេះគឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងចំនួនជាង9លានករណីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានការឆ្លងចំនួនជាង6លានករណីសកម្មជនហុងកុងវ័យក្មេង3នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងលោកចូសវ៉ាវងផងដែរបានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបានទទួលសារភាពទទួលទោសចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងហុងកុងបានប្រឈមនឹងការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល7ខែជាប់ៗគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលជារឿយៗមានអំពើហិង្សាកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានច្រានចោលការទាមទាររបស់បាតុករដែលចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយបានប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីលោកវងអាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសជាមួយលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាំនិងនាងអេកណេសសូតាក់ទិននឹងការតវ៉ាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្រុងហុងកុងលោកវងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានមុនពេលការកាត់ទោសបានចាប់ផ្ដើមថាយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពហើយឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់យើងដើម្បីលុតក្រាបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងចុះចាញ់នោះទេរីឯលោកឡាំអាយុ26ឆ្នាំវិញបាននិយាយថាយើងមិនមានការស្ដាយក្រោយនោះឡើយមនុស្សជាង200នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពលរដ្ឋបេឡារុសបានបន្តតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីមីនស៍ដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូដែលបានកាន់អំណាចយូរឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស វេស្ណា96កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលូកាសិនកូចុះចេញពីតំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវេស្ណា96បានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស205នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនការតវ៉ាប្រឆាំងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានចលោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាមកដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកលូកាសិនកូនៅតែកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិមើលឃើញថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឬតម្លាភាពដោយមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ៗត្រូវបានដាក់គុកឬបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនការតវ៉ាប្រឆាំងនេះកន្លងមកបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 7,500 នាក់ហើយប៉ូលីសបានប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបាតុករ
។អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសុំលុបចោលបទចោទញុះញង់ពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌចិនថ្កោលទោសកតិកាសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនស្រាប់មន្ត្រីជាតិកងទ័ពជើងគោកថ្មីរបស់អាមេរិកបើកសម្ពោធនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំរឿនសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងការស្នើត្រួតពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលសំណើរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលស្នើសុំឲ្យលុបចោលបទចោទញុះញង់ចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាបទចោទនេះគួរតែមានការកែប្រែដើម្បីបញ្ជាការចាប់ចងពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ដែលថាបទញុះញង់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបានក្លាយជាឧបករណ៍រដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបកស្រាយថាបទចោទព្រហ្មទណ្ឌនេះมันមានគោលដៅបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋទេតែជាការការពារសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលកម្ពុជាបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះការមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងច្បាប់លើក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នៅបន្តលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះបានថ្លែងចំអកដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានលើកជាមតិនិងជាបល់សុំឲ្យមានការលុបចោលបទញុះញង់នេះដោយសរសេរជាសំណេរបង្ហោះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាម្យ៉ាងដែរស្រុកខ្ញុំដល់ពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនពេកទៅគេចអត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់បែរជានាំគ្នារិះគន់និងទាមទារឲ្យលុបច្បាប់ចោលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលទាមទារឲ្យលុបបទញុះញង់យ៉ាងដូចនេះគឺទំនងជាពួកគេចង់ការពារក្រុមអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយនឹងដែលកំពុងជាប់ក្នុងក្តីក្តាមព្រមត្តនជាច្រើនករណីក្នុងនោះគឺមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង
់ជារួមការស្នើសុំរបស់គាត់នឹងគឺมันមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាប់ទេគាត់តែជាសារនយោបាយដើម្បីការពារដល់ក្រុមសកម្មជនអតីតបពប្រឆាំងនឹងដែលតែងតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយរងនៅបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់នេះដោយមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងការស្នើលុបដោយមិនមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាប់នេះគឺថាมันអាចផាយជាទទួលយកមិនបានទេ
លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងបន្ថែមថាទោះមិនព្រមនឹងសំណើសុំលុបចោលរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ការផ្ដល់យោបល់មានលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសច្បាប់ដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិដែលតាក់ទងនឹងបទល្មើសញុះញង
់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើពួកគាត់មានជំនាញការបច្ចេកទេសខាងច្បាប់នេះត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់យើងរៀបរៀងស្វាគមន៍នៅទីជ័យដើម្បីធ្វើម៉េចកែសម្រួលវាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារបញ្ញត្តិច្បាប់នេះគឺដកចេញទាំងស្រុងពី model របស់ប្រទេសបារាំងហើយត្រូវបានជួយរៀបចំតាក់តែងដោយអ្នកជំនាញការរបស់បារាំងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យល់ថាច្បាប់នេះមានបញ្ហាអានឹងគេថាច្បាប់បារាំងក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបាទ
ការបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែសីហាក្រោយសកម្មជនទាំងនោះបាននាំគ្នាចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីតាំងនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីចុងខែកក្កដានិងត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោកនាយករិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះព្រះសង្ឃមួយអង្គក៏ត្រូវបានចាប់ផ្សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផងដែរសកម្មជនភៀសច្រើនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនត្រូវបានចោទពីបទបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសន្តិសុខសង្គមនេះត្រូវបានរិះគន់ថាដើម្បីបំបិតសម្លេងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំណាលគ្នានោះមានក្រុមស្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានបន្តចេញតវ៉ាជាហូហែរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេជាង20នាក់ដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តរាជធានីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីក្រុមអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះត្រូវចាប់មកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេផ្ដល់ការអធិប្បាយឬចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺ COVID-19 មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងផែនការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយឡែកអតីតមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកជំទាស់ចំនួនជាង100អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងថិតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទចោតទាំងនេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសវិញផងដែរសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះចំពោះសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធបរិស្ថានក្នុងប្រទេសតួយ៉ាងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតមោកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់ដែលតែងតែការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយរបស់តុលាការអំពីបទចោទញុះញង់នេះមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលបានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំរវាងការនិយាយស្ដីនិងការញុះញង់លោកយល់ថាមិត្រានេះគួរមានការកែប្រែដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
តែវាចាំបាច់ទៅបើមិនលុបក៏ត្រូវកែសម្អពាក្យឲ្យច្បាស់ជាងមុនណាព្រោះពាក្យស្អីក៏ញុះញង់ដែរអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវព្រោះយុពាក្យបាត់ញុះញង់អបតកើតជាអានហ្នឹងដូចតែញុះញង់ឲ្យប្រកបបាត់ល្មើយមួយតែគាត់និយាយទៅហើយមិនដឹងអាអ្នកអត់ចង់ណងអញ្ចឹងតែធ្វើអញ្ចឹងផងហើយយើងថានឹងជាញុះញង់ដែរហ្នឹងវាអត់កើត
លោកសុកសំអឿនបានបង្ហាញពីភាពមិនដាច់ស្រឡះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការប្រើមិនចំជន់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះពិតប្រាកដលោកបញ្យលថាពាក្យសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមាននិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់
អីទៅសំខាន់ថាគេណាមានស្អីខ្លះយល់យ៉ាងហើយថាញុញងឲ្យមានអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់កើតគឺថាតើបើញុញងយើងញុញងឲ្យធ្វើអីអាអីហ្នឹងវាស្អីហាមវាប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមនេះអត់អញ្ចឹងណាព្រោះបាត់មើលជាច្រើនណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់សន្តិសុខសង្គមហ្នឹងដូចសម្រាប់គេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងណាច្បាប់អស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងហើយហើយដល់យើងយកពាក្យសន្តិសុខសង្គមទៅទេយកបកស្រាយស្អីក៏ប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមស្អីប៉ះពាល់សន្តិសុខសាធារណៈដល់អញ្ចឹងស្អីស្អីក៏ជាក៏ញុះញង់ដែរហ្នឹងបាត់ល្មើយូរយូរវាទៅជាប៉ះបាត់អីអាមតិសេរីភាពបច្ចេកទេសវាបាត់អស
់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាននិដឹងថាបទចោតញុះញង់ដែលមាននៅត្រង់មាត្រា494និងមាត្រា495កំពុងក្លាយជាបទចោតពេញនិយមមួយដែលតុលាការច្រើនប្រើមកលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកក៏គាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិស្ដីពីអំពើញុះញង់នេះដែរទោះបីមិនមានការលើកសំណើជាលិលាអសរក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបានថ្លែងចំឈ្មោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលណាមួយនោះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងការពីបទចោតញុះញង់នេះ លោកថាការរៀបចំឲ្យមានបញ្ញត្តិប្រភេទបទល្មើសច្រើនក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺដើម្បីការពារថែរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងទិដ្ឋភាពសង្គមលោកចិនម៉ាលីនសង្កត់ធ្ងន់ថាការលុបចោលបទល្មើសញុះញង់នេះនឹងនាំមកនូវភាពអនាធិបតេយ្យនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយបំពេញនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកតិកាសញ្ញាការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងផ្នែកយោធានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1960ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានយោធាយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកតិកាសញ្ញានេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងយោធាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវឹកហាត់និងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបានចំណាយពេល6ឆ្នាំចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tokyoកតិកាសញ្ញានេះតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាជប៉ុនលោក Morrison ដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកទី1ដែលបានទទួលស្វាគមន៍ពីលោក Suga ចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Suga ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Morrison បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេមិនមែនតែពាណិជ្ជកម្មមិនមែនតែវប្បធម៌និងសង្គមនោះទេចំណុចសំខាន់នោះគឺផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភាគនិរតីអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការបង្កើនភាពក៏ខ្លួនរបស់ចិនរួមទាំងនៅក្នុងដែនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រព្រឹត្តលើក្រមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងការជជែកគ្នាជាឯកជនរវាងមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននេះដោយអះអាងថាការនេះច្បាស់ណាស់គឺសំដៅលើចិននិងបន្តធ្វើឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែអ៊ូអាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ដុនដាបបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រទេសចិនថាបានលូកដៃចូលក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសកលពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើអូស្ត្រាលីគឺចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើផលិតផលនាំចូលប្រទេសចិនមួយចំនួនដែលរួមមានស្រាស្រូវសាលីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរីឯប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូធំបំផុតទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សារមន្ទីរកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាទិវាអតីតយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកសារមន្ទីរនេះដាក់តាំងបង្ហាញនូវគម្រោងរូបភាពឯកសារនិងសម្ភារៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនពាន់ប្រភេទសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនានិងអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារមន្ទីររបស់ខ្លួនសារមន្ត្រីជាតិនៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកត្រូវបានសម្ពោធបើកនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាទិវាអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងអាគារកងទ័ព Fort Belvoir ក្នុងរដ្ឋ Virginia កងទ័ពជើងគោកអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នយោធាអាមេរិកតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមិនធ្លាប់មានសារមន្ត្រីជាតិក្នុងពេលកន្លងមកដោយមានចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington នោះសារមន្ត្រីជាតិនេះបានចងក្រងនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកងទ័ពជើងគោកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមការពី245ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ1775 អគារសារមន្ទីរដែលមានកម្ពស់5ជាន់ធំទូលាយនេះបានដាក់តាំងបង្ហាញនូវរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររួមជាមួយឯកសាររូបថតស្នាដៃសិល្បៈនិងរូបថតចម្លាក់ធំតូចចំនួនរាប់ពាន់ផ្សេងៗទៀតសារមន្ទីរជាតិនេះក៏បានដាក់តាំងបង្ហាញផងដែរនៅរថក្រោះ Sherman ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អូថុំភេកជាក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងរថពាសដៃពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003នឹងកែបខ្នងសេះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងពិសេសកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកក្នុងតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ2001ជាដើមសារមន្ត្រីជាកងទ័ពជើងគោកនេះក៏មានដាក់តាំងបង្ហាញផងដែរនៅកងទ័ពអាមេរិកដែលបានវាយប្រហារទៅលើឆ្នេរសមុទ្រ Normandy នៅថ្ងៃបើកការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកទី2ផងដែរសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់តាំងនោះក៏រួមមានផងដែរនៅមួកដែកដាវប្រយុទ្ធមេដៃសរសើរនិងនាឡិកាដៃដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងគំនរបាក់បែកនៃមន្ទីរបញ្ចកោណក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នោះអ្នកស្រីថាមីខលនាយិកាសារមន្ទីរជាតិកងទ័ពជើងគោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាការដាក់តាំងបង្ហាញជាច្រើនផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពសង្គ្រាមក្តីក៏សារមន្ទីរមួយនេះបានដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពនិងបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រីខលដែលជាជនស៊ីវិលនិងជាអតីតយោធាមួយរូបនោះបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់តាំងបង្ហាញដ៏សំខាន់មួយដែលមានឈ្មោះថារឿងរ៉ាវរបស់យុទ្ធជនបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលយោធានីមួយនីមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យយើងដកជាប់នូវអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញលោកចាក់ខ្វើហ្វែលនាយកកិច្ចការអន្តរជាតិផ្ទៃក្នុងនៃអង្គការ American Legion ក្នុងទីក្រុង Indianapolis រដ្ឋ Indiana បានលើកឡើងថាលោកមានអារម្មណ៍ថារូបភាពនៃការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនោះបានបញ្ជាក់នៅរឿងរ៉ាវពិតៗដោយមិនគ្រាន់តែនិយាយថាយើងបានប្រយុទ្ធនៅទីនេះនោះទេលោក Ryan D. McKenzie រដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរជាតិនេះជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារកងទ័ពអាចមកជួបជុំគ្នាហើយអាចចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេផងដែរសារនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោក B.J. Lawrenceនាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមបរទេសដែលមានស្នាក់ការក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាពលបាលត្រីក្នុងកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមទសវត្ស1980ផងដែរលោកនិយាយថាសារមន្ទីរជាតិនេះជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយហើយគណៈពេលដែលលោកកំពុងដើរមើលសារមន្ទីរនោះលោកបានឃើញរូបភាពតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមកូរ៉េដែលធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងលោកនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបន្តធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីនាំទៅហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមត្រឡប់មកផ្ទះវិញរីឯលោក Fairfield និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាសារមន្ទីរនេះនឹងជួយដល់កុមារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងច្រើនចំនួនទៅមុខទៀតឲ្យយល់ដឹងពីអ្វីដែលបុព្វបុរសយោធារបស់គេបានឆ្លងកាត់កាលពីអតីតកាលលោក Lawrence ថ្លែងបន្តថាសារមន្ទីរជាតិនេះប្រាប់យើងថាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្នុងការបម្រើការងារជាយោធាសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយវាក៏បានជួយបញ្យលផងដែរដល់ទស្សនៈយល់ឃើញដែលថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋអាមេរិករីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពដែលពួកគេទទួលបាននាសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំរឿសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងការស្នើត្រួតពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវណ្ណអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនទំសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងមានលោកអោកសិសុភ័ក្រជាវាគ្មិនជាប្រចាំបកស្រាយបញ្ហានានាជុំវិញបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅខែនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរឿសរបស់កម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រោយពីការស្នើឲ្យសារើពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលកន្លងមកគឺ កម្ពុជាបានបាត់បង់មួយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាក់ចុះហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាក់ចុះនៅពេលនេះការស្នើសារឬឲ្យពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានោះក៏ផ្ដល់ទៅលើហេតុផលដូចគ្នាដែរគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាការវិវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតមួយដែលទោះបីជានៅមានលក្ខណៈប្រទីនប្រទុំមិនទាន់ដាច់សាច់លទ្ធផលចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរស្រាក់ដឹកនាំនៅសេតាវិមានដែលចង់មិនចង់គឺនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទៅលើពិភពលោកជាក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះលោកអុកសុយសុភ័ក្រលោកនឹងផ្ដល់ការវិភាគរបស់លោកការសង្កេតរបស់លោកជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះផ្អែកទៅលើព័ត៌មានអ្វីដែលលោកទទួលបានបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែចូលក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អល្អជុំវិញបញ្ហាអភិបាលកិច្ចបាទកាលពីលើកមុនយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាច្រើនដងហើយមុនពេលនិងក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនដោយសារតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះมันមានភាពល្អប្រសើរតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាទឥឡូវនេះឈានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយក្រោយទោះបីជាមានការទៀមទារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហានេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំនួន8រូបបានសរសេរលិខិតទៅខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិនិត្យលើបញ្ហានេះដូច្នេះសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទៅជុំវិញបញ្ហាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជួនប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងហើយដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមែនទែនទៅការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទោះបីថាវាមិនតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានឃើញក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនតាមដានលទ្ធផលរវាងលោក Biden ហើយនិងលោក Trump ហ្នឹងជួនកាលទៅសឹងតែចង់ខ្លាំងជាងដែលយុវជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតដូចថាអ្នកខ្លះអត់ទាញអត់អីទេតាមដានដែលព័ត៌មានហ្នឹងដូច្នេះមិនចម្លែកទេក្នុងការដែលសមាជិកសភារបស់អាមេរិកដែល8រូបបាទ7រូបនេះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយមួយរូបទៀតដែលនៅក្នុងហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញលោកកំសែងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានក្នុង8រូបហ្នឹងមានសាធារណរដ្ឋគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់ទេគឺលោកតេតយូហូបាទមកពីរដ្ឋ Florida ហើយចំណែក7អ្នកទៀតហ្នឹងគឺសិទ្ធិគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គឺគណៈបករបស់លោក Biden ដែលយើងគិតថាអញ្ចឹងទៅចោះតើគាត់ឈ្នះឆ្នោតហើយបាទបាន306សម្លេងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងនេះយើងមិនអាចមិនយកចិត្តដាក់បានទេយើងមើលចំណុចទាំង6ចំណុចដែលសម្បត្តិហ្នឹងបានសរសេរដាក់បង្ខំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោក Pompeo ហ្នឹងដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជាពិសេសប្រើគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដោយរួមទាំងឧបករណ៍ GSP ដែលលោកកំសែងបានមានសកម្មភាពហើយរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលដក EBA ជាផ្លូវការក្នុងពេលពីខែ8កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងក៏បាននិយាយផងដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថានឹងគ្រោងអនុវត្តនៅអាក1នោះដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺថាក្នុងការដែលបកប្រសម្បត្តិក្នុងការហាមមិនឲ្យមានការចុះដំណើរចុះឡើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារអ្នកដែលខ្ញុំបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់គណៈបកជាតិតៃទាំង7រូបបាទដែលជាគណៈបកលោះរបស់លោកជូបអៃដិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង Human Rights Watch បាទហើយព័ត៌មានដែលដាក់នៅក្នុងលិខិតនោះទៅប្រមាណសតបានមកលំអិតខ្លាំងលំអិតហ្នឹងគឺថាសតបានមកពី Human Rights Watch ទាំងអស់បាទហើយ Human Rights Watch ហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយពីអតីតមកហ្នឹងគឺតែងតែបង្ហាញរាយការណ៍ទៅសកលលោកអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការគាបសង្កត់ សង្គមស៊ីវិលការគៀបសង្កត់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងជាដើមហ្នឹងគឺថាគាត់សកម្មខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេហើយគេឆ្លៀតពេលដែលកំពុងតែផ្ទេរអំណាចនេះបាទសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសហ្នឹងគឺថាដាប់យកឱកាសនឹងភ្លាមតែម្ដងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើក្រសួងការបរទេសហើយគេគិតថាបន្ទាប់មកទៀតក្រសួងការបរទេសដែលជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើជាលោកស្រី Susan Rice ឬមួយក៏អ្នកណាទៀតទេគេនឹងបន្តកិច្ចការនេះភ្លាមនៅពេលដែលក្រោយថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាអំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថាលើកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើការពិចារណាស៊ីជម្រៅទៅលើស្ថានភាពយើងអាចនិយាយបានយើងអាចឆ្លើយបានថាហូបមានបានកើតបាទអាហ្នឹងធ្លាប់ឃើញមកដដែលតែអញ្ចឹងទៅហើយអាម្ដងនេះទៀតក៏វាអត់អីដែរហើយប្រកបទៅទ្រព្យសម្បត្តិគេថាអត់មានណាទៅផងអត់មានណាទៅដល់លេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីផងខ្ញុំថាការដែលបន្តឆ្លើយរបៀបនេះតទៅទៀតมันអាចទៅរួចទេគឺត្រូវតែសិក្សាពិនិត្យឲ្យមែនទែនព្រោះនៅក្រោមលោក Biden តាមដែលខ្ញុំមើលអានអត្ថបទជាច្រើនរបស់ Foreign Affairs របស់ Foreign Policy ជាដើមបញ្ហានៅសមុទ្រ Indo-Pacific ហើយជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងមានបាទនឹងមានហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបញ្ហាស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden ហើយជាពិសេសគណៈបកយើងឃើញស្រាប់ហើយក្នុងចំណោម8-7រូបដែលជាគណៈបកជាតិតៃហ្នឹងដូចជាលោកស្រី Diane Feinstein ជាដើមគាត់ស្និទ្ធមែនទែនជាមួយនឹងលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាអនុប្រធាននាយកប្រដីហ្នឹងបាទហើយទោះបីជាគាត់87ឆ្នាំមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់ព្រមចុះហត្ថលេខានៅលើលិខិតបែបហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេលោកកំសែងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោក Biden ចូលកាន់ការជាផ្លូវការភ្លាមបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងយកមកដាក់នៅលើតុរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយនឹងរបស់សេដ្ឋវិមានភ្លាមមួយរំពេចដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានទៅជើជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លះដែរគឺថាលើកនេះសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនមិនមែនអត់ច្រកចាញ់ទាំងអស់ទេគឺថាជាពេលវេលាមួយយើងកុំឲ្យមើលឃើញអវិជ្ជមានយើងមើលឃើញថានេះជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចមានគោលនយោបាយមានអាកប្បកិរិយាថ្មីមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីថាមកដល់ពេលនេះហើយក៏ដោយយើងនៅរង់ចាំលទ្ធផលជាផ្លូវការមុននឹងអបអសាទរទៅដល់លោក Biden រៀងដូចជាយឺតបន្តិចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាឱកាសដើម្បីចេញដំណើរថ្មីមួយទៀតក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចាន់ដែលបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រតិកម្មនានារបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីខាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញលិខិតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលថ្មីៗនេះយើងដឹងហើយថាខាងតុលាការលោកបានអញ្ជើញក៏អញ្ជើញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបព្វប្រឆាំងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទជាច្រើនអ្នកបាទរហូតដល់ជាង100អ្នកហើយឲ្យឡើងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នានាជាពិសេសជុំវិញដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបាទបើបែកទៅលើស្ថានភាពនេះហើយនឹងពិនិត្យមើលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពិសេសលោកតំណាងទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហាក់ដូចជាមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺធ្វើការភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា engagement គឺបានន័យថាចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាជាង isolation ជាជាងការដែលដាក់ឲ្យនៅឯកោបាទដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាដូចលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺខាងរដ្ឋបាលបើសិនជាលោក Biden កាន់អំណាចគឺនឹងចាប់ផ្ដើមខ្លាំងអញ្ចឹងតើបញ្ហាពីរនេះវានឹងត្រូវសកសង្យោគគ្នាយ៉ាងម៉េចដែលរវាងការធ្វើឲ្យ engagement គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលចរចាជាមួយគ្នាមកជាការមួយដែលត្រូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតដោយអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វីហ េតុអ្វីបានជាតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏ហៅមកកញ្ចប់តែម្ដងបាទនៅថ្ងៃ26ខាងមុខនេះដើម្បីនឹងឡើងទៅតុលាការខ្ញុំគិតថាមានការធ្វើការបកស្រាយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅចាំមិនភ្លេចទេថាប្រហែលហើយជាប្រហែលខែមុនហ្នឹងថ្មីៗនេះទេលោកសំរងស៊ីបាទអាដាមសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់បានធ្វើការប្រកាសពីទីក្រុងប៉ារីមកថាគាត់នឹងត្រឡប់ចូលមកសុខភាពណាបាទនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាល្បែងនយោបាយរបស់គាត់ហើយនឹងរបស់អ្នកសហការីរបស់គាត់មួយចំនួនដូចដែលបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងតែដើម្បីត្រឡប់មកវិញណាហើយនៅក្នុងពេលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយថាបញ្ហាច្រើនណាស់បាទបងប្អូនរបស់យើងមកពីខាងថៃធ្វើការអីហ្នឹងគឺថានាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនហើយរដ្ឋអំណាចនឹងទាំងភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនោះគឺថាកុពៈអាក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីនឹងកោះហៅសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការព្រមានបាទគឺជាការព្រមានដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសថាវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយរួមទាំងដោយដែល VOA បានអាចអញ្ចឹងគឺថាមានសកម្មិករបស់លោកសំរងស៊ីនឹងបានទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុង Washington នឹងដើម្បីសុំលិខិតនឹងមកវិញគឺថាដូចជារឿងនឹងពិតណាស់អញ្ចឹងដើម្បីបានចូលមកតុលាការមកស្អីស្អីអញ្ចឹងដូច្នេះនេះជាការដាក់សម្ពាធចិត្តសាស្ត្រមួយមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញពីសំណាក់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយចម្លើយរបស់ខ្ញុំថាចម្លើយរបស់ក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់ទៅវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងប្រមានដល់សកម្មជនឬមួយសង្គមស៊ីវិលឬមួយអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថានេះជាការប្រមានបើសិនជាធ្វើទៅទៀតបើអាចនឹងមានជំហានតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការបង្ការនេះដើម្បីឈានបង្ក្រាបមុនកុំឲ្យឈានទៅដល់វិធីដែលលោកពូកកាំងដូចលើកមុនទៀតនាំឲ្យមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយតាមខ្ញុំមើលទៅនេះគឺអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីនឹងដល់ពេលដែលតុលាការនឹងកោះហៅ3 4ថ្ងៃទៀតដូច្នេះយើងចាំមើលសិនទៅថាតើលទ្ធផលនឹងវាយ៉ាងណាប៉ុន្តែការវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយនឹងព័ត៌មានខ្លះដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងគឺតកតងទៅនឹងអ្វីដែលខាងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគឺថាប្រកាសថាត្រឡប់មកវិញបាទហើយតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកគឺថាមានការឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទដោយលើកមុនចឹងឲ្យមានការរៀបចំឲ្យមានការអញ្ជើញចុះមួយទៅដូច្នេះហើយនេះជាការព្រមាននេះជាការបង្ការដើម្បីកុំឲ្យឈានទៅដល់ការទៅអស់នោះដោយដែលឆ្នាំទៅកើតឡើងហ្នឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំក្តាប់បាននៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹងចំណុចទី2ដែលលោកកំសែងមានប្រសាអំពីរឿងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសតាមរយៈតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំឯកភាពពេញទីតាំងពីគាត់មកដល់មកលោក Patrick Murphy ទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារដេញនយោបាយការបោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងវាលំបាកក៏ប៉ុន្តែលោក Patrick Murphy គាត់នៅតែខំធ្វើកាយវិការជាច្រើនដើម្បីនឹងឲ្យមានការទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយយើងឃើញសម្បត្តិរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកទាំង8រូបយើងកុំឲ្យបាយតម្លៃថាអវិជ្ជមានយើងកុំឲ្យគិតថានេះវាជាការរោរឿងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមើលឲ្យលើជាងនឹងបន្តិចថានេះជាឱកាសមួយដែលលោក Biden គាត់ចាប់ដើមធ្វើការថ្មីទៅនេះជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យតំណាងស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានឹងធ្វើរឿងមួយដែលល្អដែលមានវិជ្ជមានរឿងនឹងយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថារឿងបញ្ហារាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសកម្មជនហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលរឿងអីមិនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបញ្ហានៅត្រង់ណាបញ្ហានៅត្រង់ការសង្ស័យបាទនៅការសង្ស័យអំពីសព្វនមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហ្នឹងលើថាវត្តមានរបស់យោធាចិនណានៅឈូងសមុទ្ររៀមនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមើលទាំងពីរខាងទៅវិញខ្ញុំថានេះជាឱកាសមួយ ជាឱកាសមួយដែលធ្វើសហប្រតិបត្តិការស្របទៅតាមអ្វីដែលលោកមាត់ពីរនឹងលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួមមកហើយពួកអីពួកសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈហើយជាចំហថាទីក្រុងកំពង់សោមណាដេញរៀមជាដើមអានេះកងនាវីមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមហ្នឹងគឺថាគាត់បើកចំហសម្ដេចបើកចំហបាទថាបើសង្ស័យដាក់ផុកមកបាទចូលរួមធ្វើដេញការអភិវឌ្ឍរៀមហ្នឹងតើបាទទាំងផ្នែកដេញយុធាទាំងផ្នែកសង្គមយុទ្ធទាំងផ្នែកដេញកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចលនុបឋមស្អីស្អីក៏ដោយខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឆក់យកឱកាសហ្នឹងព្រមតែម្ដងដូចជាដែលជប៉ុនក៏បានធ្វើហើយកំពុងតែធ្វើរួចមកហើយអ្វីដែលជប៉ុនបានធ្វើគឺថាចូលមកជួយអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកំពង់សោមអានេះតិចទៀតហ្នឹងគាត់បញ្ជូនដេញ engineer វិស្វករគាត់ហ្នឹងមកច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់បញ្ជូនអ្នកវិនិយោគរបស់គាត់មកជួយអភិវឌ្ឍកំពង់សោមហ្នឹងហើយនឹងដាក់នៅរោងចក្រនានាដែលគាត់ដកចេញពីចិនដកចេញពីថៃមកណាគាត់យកមកដាក់នៅវៀតណាមហើយនឹងកម្ពុជារបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំពង់សោមហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈដំណាភាពតែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមឆក់យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀមហ្នឹងឲ្យខ្លាំងក្លាឲ្យជាចំហតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យវាសពិចសពិលតទៅទៀតបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាបើសិនជាមានវត្តមានអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងស្របតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំថាអានេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរថ្មីនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរថ្មីទៅអញ្ចឹងទៅបញ្ហានោះសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាដែនប្រជាធិបតេយ្យព្រោះ2ឆ្នាំទៀតយើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំហើយបន្តទៅទៀតមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដូច្នេះវាអាចមានជាលទ្ធផលល្អវិជ្ជមានជាហូរហែនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់កូវីដទៅគឺថាឃើញតែមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងលក្ខណៈតម្លាភាពជាតិផងអន្តរជាតិផងខ្ញុំមើលវិជ្ជមានណាលោកកំសែងខ្ញុំមើលទាំងអ្វីដែលលោក Biden គាត់ឈ្នះឡើងអ្វីដែលសម្បត្តិរបស់ប្រសិទ្ធភាពទាំង8រូបហ្នឹងធ្វើឡើងអ្វីដែលជាអកប្បកិរិយារបស់លោកមើលទីគាត់បានធ្វើទាំងអំណត់ណានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយការបើកចំហអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំថាមានចំណុចប្រសពច្រើនណាដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានជាពិសេសនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden លោកចាប់ដើមធ្វើការតទៅនេះបាទ
បាទអលនសាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេសភ័ក្រប្រធានបទរបស់យើងគឺជំរើសរបស់កម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងក្រោយពីការស្នើឲ្យសាររើពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនដែលបានបកស្រាយហើយនឹងព្យាយាមភ្ជាប់គ្នារវាងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអ្វីដែលលោកព្យាករថាអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតបាទបើយើងពិនិត្យមើលគឺខាងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មថាទណ្ឌកម្មក៏បានឬក៏ទណ្ឌកម្មមួយផ្នែកតូចដោយសារការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកំពុងតែដំណាក់កាលស្នើឲ្យសាររើនៅឡើយទេគឺមិនមែនមានន័យថាទាន់ដកនៅឡើយទេប្រៀបដូចជាការមួយគាត់បង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលអាចនឹងធ្វើបានហើយដែលជាការមួយទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាកែលម្អទៅលើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចមុននឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណារបៀបដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកឱកាសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកអញ្ចឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបើដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមហើយជំហររបស់កម្ពុជាដែលនិយាយប៉ះទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហាក់ដូចជារសើបណាស់បាទគឺសូម្បីតែនៅក្នុងវេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងក៏ឡើងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឡើងមកការពីហើយនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពល្អដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបើសិនជាយើងនៅប្រកាន់ជំហរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាទណ្ឌកម្មកើតមានឡើងឬក៏បាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធថែមទៀតនោះដោយសារតែបញ្ហាដដែលតើរូបភាពរបស់កម្ពុជានឹងមានយ៉ាងម៉េចនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទ
បាទខ្ញុំថាយើងត្រូវបែងចែកនៅក្នុងនយោបាយវាមានរឿងពិតហើយនៅរឿងឆ្ពិនផ្នែក ណាបាទយើងត្រូវបែងចែកពីរនោះឲ្យដាច់ពីគ្នាបាទទីមួយអ្វីដែលជាចំហថ្លែងដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាហើយដែលជាអនុប្រធានដេញសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឯជាដើមហើយការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវស្អីស្អីទាំងហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហជីវជាតិតំណាងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងទាំងហ្នឹងដូច្នេះជាចំហផ្លូវការបាទដែលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីធ្វើអញ្ចឹងបានទេតាមដែលខ្ញុំមើលទៅព្រោះវាជាមុខមាត់វាជាមោទនភាពបាទវាជាកិត្តិយសវាជាអធិបតេយ្យភាពបាទនេះជារឿងហ្នឹងគឺថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើចូលប្រឡូកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនមែនរឿងអស់ហ្នឹងជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនោះអានៅពីក្រោយហ្នឹងពីក្រោមហ្នឹងបាទនៅការដែលយើងជួបមើលថាតើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងពីណាខ្លះបាននិយាយជាមួយពីណាខ្លះបានស្រាវជ្រាវសួរនាំមើលថាតើនយោបាយការបរទេសរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកហ្នឹងរបស់លោក Biden ហ្នឹងនឹងបែរទៅខាងណាគាត់សួរច្រើនណាស់បាទគាត់សួរទាំងអ្នកវិនិយោគគាត់សួរទាំងមិត្តជប៉ុនគាត់សួរទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ឆ្វាត់ឆ្វាយហ្មងសួរនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងដូច្នេះនៅពីក្រោយហ្នឹងសកម្មខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមានឆន្ទៈមានឆន្ទៈដើម្បីនឹងចង់ធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺថាមែនទែនទៅ GSP មិនជាច្រើនហ្មងទេបើសិនជាយើងមើលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែល 5-6 កោតដុល្លារហ្នឹងច្រើនណាស់បាទច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកព័ត៌មានមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់មានគោលបំណងដើម្បីនឹងកាត់ដើម្បីនឹងផ្ដាច់ដែរគ្រាន់តែចង់ឃើញថាតើវាជាដំណើរការដើម្បីនឹងចាប់ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈបែបណាបានបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមានពីរកញ្ចក់មួយកញ្ចក់មួយគឺថាសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden ខ្ញុំថាមានច្រកច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកគ្នាទៅវិញទៅមកពីក្រោយឆាកហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រតិកលាគ្នាបាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតរវាងកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយនឹងអតីតគណៈបកជំទាស់បាទនៅក្នុងដែលបានរំលាយទៅហើយទោះយើងចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយនៅចំពោះមុខច្បាប់គឺថាបានរំលាយរួចទៅហើយហើយវានៅដូចឆ្អឹងឆ្លាក់កំពុងកអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាដោះមិនបានទេគឺថាញ៉ាំបាយតទៅទៀតក៏ពិបាកងាកឈឺហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានផលប្រយោជន៍អីដើម្បីនឹងបន្តស្ថានភាពបែបហ្នឹងទៀតដែរច្រកមិនមែនអត់សោះទេមានបាទនៅក្នុងតោះហ្នឹងហើយអ្វីដែលកំពុងតែជជែកសប្តាហ៍នេះហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឈាននៅពេលដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនោះវាបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលអាចឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកជំទាស់នឹងអាចនឹងធ្វើការបានគណៈបកផ្សេងទៀតអាចចូលរួមបានដោយអត់មានការគៀបសង្កត់ដូច្នេះសប្តាហ៍នេះកំពុងតែដូចសំឡោះអញ្ចឹងកំពុងតែសំគ្រឿងដើម្បីបានឲ្យដោះបញ្ហានឹងដល់ព្រោះនៅខាងនេះនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏យល់ច្បាស់ដែរថាបើសិនជាដោះអានឹងអត់បានទេដកអាឆ្អឹងនឹងពីកំពង់កបានគ្មានញ៉ាំបាយអីកើតទេអានឹងគឺថាងាកឈឺហើយនៅក្នុងរឿងកោះហ្នឹងគ្រាន់តែដោះយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាមុខមាត់ដើម្បីរក្សាកិត្តិយសក្នុងឋានៈជាប្រទេសអធិបតេយ្យភាពមួយដែរនោះកុំឲ្យវាបាក់មុខអានឹងគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាអាចមានច្រកចេញរួចលុបផ្សេងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទបើយើងមើលការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះបែកចេញពីរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចគឺនៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺមានប្រទេសអង់គ្លេសដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅឱកាសទីផ្សារបន្តទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំឃើញខាងសមាគមកាត់ដេ GMAC ហ្នឹងបានជួនដំណឹងថាកំពុងតែចរចាដើម្បីយកទីផ្សារហ្នឹងដែលមាននៅធំហើយអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជារបៀបដូចជា EBA អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែចង់មិនចង់យើងពិនិត្យមើលប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះជាមិនរួចទេពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជា ខាងកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាទីផ្សារនឹងក៏ដោយបាទហើយតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលកម្ពុជាខិតខំសម្លឹងទៅរកទីផ្សាររបស់អង់គ្លេសបន្តទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបញ្ហានេះជាបញ្ហាចាំបាច់ជាមហាបញ្ហាដង្ហើមពាណិជ្ជកម្មទៅខាងក្រៅផងហើយជាបញ្ហាមុខមាត់បាទជាបញ្ហាដែលត្រូវតែសវសវាមានកលៃណាដោយយើងទឹកវាពងតាចិត្តចូលដល់ចំហហើយកលៃណាមានគល់ឈើយើងសវាយកកលៃហ្នឹងកលៃណាមានពងយើងតោងកលៃហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាក្នុងលក្ខណៈចឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មួយចំណុចមិញហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ច្បាស់ណាថាអង់គ្លេសទោះជាបើកនៅក្នុងការផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍របស់អ្នករស់ស៊ីរបស់អង់គ្លេសនឹងក្តីក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចមិននិយាយបានដែរនៅក្នុងនៅពេលណាមួយបញ្ហាគៀបសង្កត់ទៅលើដែនសង្គមស៊ីវិលគៀបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទៅលើស្អីស្អីនឹងមិនអាចយកមកដាក់លើតុត្រូវតែយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលណាមួយហើយដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាសំបីតែជប៉ុនដែលស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងកម្ពុជាសពថ្ងៃនឹងបាទក៏ជប៉ុនហ្នឹងនៅពេលដែលលោក Sugar លោកឡើងមកក៏ជប៉ុនក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយបាទឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយដែលគាត់ទៅហ្នឹងវៀតណាមក៏ដោយគឺថានៅអាស៊ានហ្នឹងគឺដំណើរការរបស់ជប៉ុនថ្មីហ្នឹងដែលស្និទ្ធមែនទែនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសលោក Joe Biden តែម្ដងយើងឃើញហើយនៅពេលដែលលោក Sugar ទៅជួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Biden ដើម្បីនឹងអបអរសាទរជាដើមគឺថាមានបង្កប់នឹងកលលឹះគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងនេះដូច្នេះវាកំពុងតែកកើតនៅសម្ព័ន្ធនិមិត្តមួយបាទនៅជុំវិញជ័យជំនះលោកបៃដិនហ្នឹងដើម្បីឈានទៅរកគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រតំបន់មួយថ្មីមួយទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយកម្ពុជាមិនអាចធ្វើកោធ្វើឆ្លងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេបាទផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាគួរតែឆក់យកឱកាសនេះដើម្បីនឹងរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីមួយស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងចំណេញទាំងយើងផងចំណេញទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងផងហើយអត់មានផលរបស់អីជាមួយនឹងដេញប្រទេសចិនទេដែលយើងតែងតែរក្សាចំណងមិត្តភាពមកនឹងខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងមានចំណុចមួយដែលអាមេរិកក៏ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ហារឿងវ៉ាក់សាំងកូវីដខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រហើយចិនអត់ទាន់បានផលិតនៅវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពមកប៉ណ្ណងជើងជាមួយនឹងដេញវ៉ាក់សាំងដែលអាមេរិកផលិតចេញមកនឹងបានទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យស្រួលបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ទំតែទទួលស្គាល់ដែរថានៅក្នុងអាស៊ីនឹងជាប្រទេសលេខ1ហើយក្នុងសកលលោកជាប្រទេសលេខ3បាទដែលប្រកែនឹងធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ COVID នឹងគឺថាអត់រៀលដាលអត់ឆ្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានស្លាប់ទៅទៀតដូច្នេះហើយនេះជាមោទនភាពមួយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទៅទិញយកវ៉ាក់សាំងនឹងមកបានទេបាទហើយនៅក្នុងរឿងទៅនេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអាចនឹងធ្វើកាយវិការណាមួយយើងថាជាមនុស្សធម៌តោះប៉ុន្តែមនុស្សធម៌បង្កប់នៅអត្ថន័យនយោបាយដើម្បីនឹងចេញដំណើរជាវិជ្ជមានមួយតាមរយៈវ៉ាក់សាំងនឹងតាមរយៈកូវីដនឹងហើយចេញពីនឹងទៅគឺថាយើងចេញដំណើររឿងស្អីស្អីទៀតជាវិជ្ជមានជាមួយគ្នាតែម្ដងនេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំទៅណាលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចារដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VA ជាប្រចាំយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.